Nëse Jezus u kom zuzarbu, aguzizi skibjen, lavaras, vargad ar vojizes e u azezet ar skribet agar farizanet. Nëse kemen tëra a lavar në gjoh, en grit agen mirit, men narit këtë gjuz o oberu, ar agë lavar da rejon, a nërjon këtë. Lja ma arjon sam u poner, agi kargo në njo varzis kuazan dyt, me din ojnan ne felke deo o loh agon obis. O ol o berdu a rion një vit bea gwellet gëdan dyt, a gënse e tugon fyl akter ju ledan noh a do mantelu pëmpil ju iroh. Kalu da rion një plasu, kenta ar bandvezju ar kador ju kenta ar sinagogen nu, bea saludet var plasem nu a bea onwet rabi gëdan dyt. Evid och hui, nenem lakit ket da vea onwet rabi, rag un an epken a zo mestr deor, a hui ol a zo brëdër. An ari do tad eus denibet varn duar, ragun an epken a zo tad deor, an in ya zo en naou. Nenem lagit ket da vea onwet doktoret ken nebedar, rago doktor eo epken ar mesias. Ogen ar brasa en o tue sa vezo servijer deor, rag piu bena agen em ue laio a vezo izellet, a piu bena agen em ize laio a vezo uhellet. Malus deor, skribet a farizionet gawiat, dre ma seri duzan dudru antel lezan naou. Rak hui o chunan, nan treit ket, agarde a glas gantren, ne lezit ket an neod avon ibarz. Marus deor, skribet a farizionet gawiat, o vea mare didre ar mour ag an douard evit goni den diskrip neve. A pochez en gounezet a rit gantan ur mabi fern, diou vech gwasoc eg edor. Malus deor, en cher in dal, ag al lavar, martu unan benak dre ar santual, se negon ket, me martu dre aura santual neuze o dalchet. Tu di boe la dal, pe ini o ar brasa, an naur pe ar santual a santella an naur. A c'hoaz e lavarit, martu un den dre an auter, se negon ket. Met martu dre ar prof a zo var an auter, dalchet eo. Tu dal, pe ini o ar brasa, ar prof pe an auter a santella ar prof a zo arni. A chanta, an neb a du dre an auter, a du dre an auter a dre gemen a zo arni. Hag an neb a du dre ar santual, a du dre ar santual a dre an ini a zo chom enna. Hag an neb a du dre an neu, a du dre gad ur veur due a dre an ini a zo azeze do arni. Malos deor, skribet, a farizionet gawiat, a be an deog eus ar ven, an aned hag ar c'humin hag a zilez ar pep poezusa eus a lezen ar justiz an drugare hag a leadet. Kemen ma a oad ober heb di lezel kemen se, ren nerien dal, a sir ur fubuen hag a lonker c'hanval. Malus deor, skribet a farizionet gawiat, dre ma purai diavez ar c'hop hag ar plat, pa zeo an diabarz leun a leeron si hag a lontegez. Farizion dal, pura da genta diabarz ar c'hop, evit ma teio an diavez ivet avea pur. Malus deor skribet a farizion et gawiat, dre ma zo c'hevel ouz bezio gwen edo diavez, ma se blanton ker da welout tra ma veo diabarz leun a eskern dut varu hag a bep sort brinadur. Evel se hui ive a se blandan dut bea just, tra ma veo diabarz leun a bilbouzerez hag a fare la griez. Malus deor skribet a farizionet gawiat, dre ma savit bezioud ar brofedet, a ma kempenit bezio meur an dut just en ul lavarout, mar or biji beve den amzer an tadu, ne vijem ke deit ganto da skuil gwaat ar brofedet. Evel se tugit testenia en eb deor hui ochunan, ez och miblion ar reo deus lazet ar brofedet. Ado tro e per leunik muzul o tadu. Sarpantet, gouen neert guiber, penos en em werfa da vea kondaune dar gehen. Se tu perage kasan deor profedet, furion a skribet, laza a kros taga arde fod arde mo, skurgez a arde se no sinagogen nu, ar gazan neo eus an el ker de ben, evit ma kwezo war noch an nol wad dinam bet skwiliet varn duar, ad alek gwad Abel an den just bete gwad Zekaria, ma berakia, bet lazet ganoch etre ar santual lagan autere, e gwirione me lavar deor, kemen se olat kwezo var ar ruma tudma. Jeruzalem, Jeruzalem, te hag al lazar brofedet, hag al labez ar dea vekaset dit, pet gwech eo bet felet din da stum da vugale, evel mat a stum ar vam yar e fon sinet din dan edio askel, an ne ke be felet deoc. Setum a zeo dija di lezet deoc o ti, goulo. ragen lavar ou darn deoc'h, ne oel fot ken a c'han on diwar vremañ, betek ma lavar fot, ravo ben niget an inia zo en anno an otur.